2019. gada 21. martā Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts rīkoja semināru Depresija, slimība vai dieva pārbaudījums. Piedāvājam ieskatu šajā seminārā.
Šeit izskanēja ļoti, ļoti dziļi viedokļi, daudzšķautņaina pieredze. Man šķiet šī stunda, vai mazliet viņa pat ilgāk aizskrēja nemanot, un mums ir daudz ko pārdomāt. Bet nereti ir vērts meklēt arī saskares punktus. Un tieši tāpēc es gribētu jautāt doktorim Tāraudam. Kā jūs redzat dažādu jomu speciālistu sadarbību depresijas ārstēšanā? Vai jūs arī redzat kaut kādā mērā šo garīgās jomas ietekmi, kā pastorālie konsultanti varētu sadarboties, lai palīdzētu cilvēkiem, kas cieš no depresijas?
Hello. To, ko Ilona solījās izstāstīt, bet neizstāstīja, ir tas, ka šajos divos ambulatorijos centros, un šur tur arī vēl Daugavpils slimnīcā mēģina turpat iet un Liepājas slimnīcā, ka mums jau šobrīd dienas stacionāros strādā multiprofesionālā komanda, un sadarbībā veselības ministrija mēs esam apņēmušies to izplatīt visu, pa visu Latviju, 8 centrus atvērt 2 gadu periodā vai 3. Tā kā Dievs dod, lai tas tā notieks. Bet šajos multiprofesionālajās komandās strādā jau tagad mākslas terapeits, muzikas terapeits, deju kustību terapeits. Nu, mums pagaidām nav psihodrāmas terapeits, drāmas terapeits, bet varbūt būs. Mums ir klīniskie psihologi, veselības psihologi pagaidām nav, bet... Klīniskie un veselības psihologi. Fizioterapeiti, ergoterapeiti un... Pareiz tas saucās garīgās veselības aprūpes māsas, kas gan ir psihiatrijas māsas, un arī psihiatri. Tā kā šī multiprofesionālā pieeja pamazām gūst ar vienu tādu lielāku tādu stabilitāti un pieredzi Latvijā, ceru, ka tas attīstīsies, kas attiecās par pastorāliem konsultantiem. Es uzzināju, ka tāda Latvijā šobrīd ir ap 20, man bija zinām cerība, ka būtu pat vairāk. Pa brīdi mēs savus pacientus aicinu iet uz baznīcu piemācītāja. Reizēm domāju, ka arī pastorālie konsultanti, ko es esmu došu vienīgi pa brīdiem arī saviem pacientiem pieminējis. Bet kā tādam briesmīgam birokrātam man jāsaka, ka pastorālie konsultanti nav ārstniecības atbalsta personas, kas ir veselības aprūpes sistēmā no tāda birokrātiska skatījuma drusku šķērslas. Bet tas gan neliedz sadarboties. Es par sadarbību.
Vēlētos uzdot jautājumu mācītājam Kristam un arī māsai Sofijai. Kā jūs saskatat ticības lomu, garīgo resursu lomu cīņā ar depresiju? Vai tas palīdz, vai tas reizēm arī šī ticība traucē iziet no depresijas?
Ja nu man gribētos sacīt tā, ka ticībai noteikti ir jāpalīdz, ka, protams, tas, kā mēs interpretējam, kas ir ticība un kā mēs ticam, tas vai nu var palīdzēt vai nepalīdzēt. Jo, ja mēs, kā es saku, ja mēs ticību visu laiku uztveram kā tādu sacenšanos ar svētumu, ar svētajiem, kur mēs nemitīgi mēģinam izdarīt lietas, kuras patiesībā mums tādā dziļākā nozīmē nav pa spēkam, tad agrāk vai vēlāk, ja mūsu tā ticības deksme vienkārši lēnām izdziest, apdziest, un kādreiz tiešām cilvēki vienkārši iekrīt bezcerībā, jo viņi sacenšas ar to, ar ko viņiem nav jāsacenšas. Bet no otras puses, protams, nu, kad ticības pamats jau ir mūsu dzīvās attiecības ar Dievu, un mums viņas ir jāveido no tās vietas, kur mēs esam. Mums nav jāveido viņu kā mātei Marijai, ja, no Terezei, no Kalkutas un tā tālāk, vai svētajiem Jānim no Krusta, un viņi ir tādi brīnišķīgi lieli piemēri, kuriem Dievs ir ļāvis piedzīvot kaut ko tik brīnišķīgi, lai atklātu mums garīgās pasaules, dievišķās pasaules dziļumu, bet mums katram ir jāatrod tā sava īpašās attiecības, īpašā vieta, un man liekas, ka ir pagājis, varbūt piedodiet, ka es tā sacīšu, varbūt ir cilvēki arī zālē, kuriem tā ir tāda ikdiena, un iespējams tas ir viņu ceļš, bet es domāju, ir pagājis tāds garīgās varonības laiks, kad mēs kaut kā dodamies tuksnešos un mēģinam uzvarēt un pacelties pāri mūsu cilvēciskai dabai. Mēs patiesībā dzīvojam ļoti, arī mūsu ticību. Es redzu šajā laikā tādu ļoti, tomēr ļoti cilvēcisku. Un līdz ar to ir, protams, šis evaņģēliskais ceļš, jeb dievišķās mīlestības ceļš, viņš ir tas, kas mūs spēja palīdzēt. Jo, protams, kā jau šeit mēs dzirdējām no speciālistiem, un ko baznīcas tēvi jau ir jau 3. 4. Gadsimtā, 5. Teikuši arī par depresiju, kad palīdz divas lietas. Pirmā lieta ir tā, ka vajag darīt kaut ko, kas patīk, kaut ko. Un otra lieta ir palīdzēt citiem. Tā kā, mēs redzam, psihoterapija un psihologi ir veiksmīgi pārņēmuši šos divus labos principus no tā, ko baznīca tēvi jau bija atradis. Un es domāju, ka gan jau, ka bija atrasts arī pirms tam. Bet tā īsa atbilde ir tāda, ka dzīve ticība ar Dievu mīlošajam Dievam, kas mums piedod, kas mūs pieņem tādus, kādi mēs esam, kur mīlestībā mēs atrodam spēku arī dzīvot cauri tādām sāpīgām, dziļām pieredzēm kā depresijai, tad ticība noteikti ir palīdzoša, un Dievs vienmēr ir palīdzošs.
Es tikai gribēju piebilst, ka, lai ticība palīdzētu depresijā, ir ļoti nepieciešams saglabāt, manuprāt, tādu līdzsvaru, dabiskā un pārdabiskā līdzsvaru. Tas ir, kā, piemēram, viena galējība, ka tev nav vajadzīgi ārsti, tev nav vajadzīgas zāles, tu pietiek ar ticību, svētais gars tevi dziedinās. Dievs dara brīnumus, bet Dievs parasti izmanto cilvēkus, cilvēkus ārstus, zāles, un mēs nedrīkstam izsvitrot šos dabiskos līdzekļus, tā ir tāda galējība, un tas liecina par tādu ticību, kas klibo uz vienu tātad dabiskais un pārdabiskais līdzsvarā. Un otras puses, ka otra galējība, ka ja man ir depresija, tad ar manu ticību kaut kas nav kārtībā, ka saslimt ar depresiju ir tiesības arī tiem cilvēkiem, kuri ļoti dziļi tic Dievam. Un tā varbūt arī nebūt tā sajūtu nakts vai gara nakts, vienkārši katrs cilvēks var ar to saslimt, tāpat kā saslimt ar kaut kādu fizisku slimību. Un tas nav nekāds grēks, un arī saglabāt šo līdzsvaru, ka tas nav, kā es ticu Dievam, bet es arī daru visu, kas no manis ir atkarīgs. Un tāpēc arī šīs organizēta šī diskusija, lai mudinātu cilvēkus nemeklēt mistiskās dziedināšanas uzreiz, bet meklēt palīdzību pie ārstiem, pie speciālistiem, tur, kur tas ir vajadzīgs. Bet, protams, ka ticība Dievam, es uzskatu, ka ticība Dievam palīdz tiem, kas slimo depresiju.
2019. gada 21. martā Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts rīkoja semināru Depresija – slimība vai Dieva pārbaudījums. Piedāvājam ieskatu šajā seminārā.
Šo pašu jautājumu mēs vēlētos uzdot arī mūsu ārstam un arī psihoterapeitei Ilonai, jo bieži vien arī kristīgi cilvēki baidās vērsties pie garīgās veselības speciālistiem ar bažām, vai netiks noraidīta viņu ticība. Tie ir daudz dažādi tādi aizspriedumi. Bet te pašā laikā varbūt arī no jūsu puses jūs redzat, ka tieši ticība ir bijusi par iemeslu depresijai. Kā tas ir?
Nu, man liekas, ka ticība nav par iemeslu depresijai. Un ka ticība visdrīzāk ir palīgs pieņemt savus veselības problēmas un meklēt risinājumus, pieņemt grūtības, kas ir ceļā uz atveseļošanos. Un es īsti savā praksē nesaskatu problēmu, ka sadarbojas gan zināt, arī pat netradicionālās medicīnas cilvēki kādreiz. Arī, ja cilvēks ir ticīgs un viņam ir, es pat nezinu, ka baidos nepareizi pateikt šeit, bet viņš praktizē garīgo dzīvi, iet uz baznīcu un ļoti labi. Es domāju, ka lūkšana tā ir viena no visvecākām psihoterapijas formām. Es kā reiz iesaku to turpināt. Es domāju, ka šeit viens otru papildina viennozīmīgi.
Jā, man nav droši vien nekāds pretējs viedoklis. Es tikai piefiksēju, ka mēs nevienmēr kā psihoterapeiti varbūt uzzinu, vai cik daudz ir šī garīgā dzīve cilvēka ikdienā, bet tie cilvēki, kas ir atklājuši, viņi to min kā resursu, un es tiešām to tikai var priecāties, ka ir atrasts jau sev zināms ceļš, un kad arī ir spēja novērtēt, kur man vēl ir vajadzīga papildus palīdzība, un arī kā tādu vēl vienu apstiprinājumu. Es varu teikt, ka esot, manuprāt, 4 gadus atpakaļ, es biju konferencē, kas ir Izrēlā, un tā bija kognitīva bihirālās terapijas konference, tad tur bija iekļauta arī atsevišķas nodarbības vai workshop, darba grupas saistībā ar garīgiem aspektiem psihoterapijā, un visi runā par to, ka tas ir resurs. Jā.
Ja, es gribētu vienkārši pateikt, ka ticība nerada depresiju, bet ticības krīze var radīt depresiju. Ja, tajā brīdī, kad mēs nonākam kaut kādās akal nepareizos priekšstatos, ja, un mūsu kaut kādas ekspektācijas un gaidas netiek, attiecībās ar Dievu netiek piepildītas, ja mēs nonākam krīzē, un ja mēs neseņemam kvalitatīvu palīdzību, kas būtu pastorālais darbs sarunā ar garīdznieku vai kādu cilvēku, kas ticībā ir gājis caur dažādiem posmiem ilgākā laikā, tad tas var aizvest uz depresiju, ja, kur vienkārši mēs zaudējam pamatu.
Kāpēc? Jā, es vēl vienu, tas nav kontekstā ticība Dievam, bet varbūt ir klienti vai cilvēki, kas nav vēl atraduši šo ceļu, bet ticība izmaiņām vai ticība saviem spēkiem, un tā reizēm ir zudus, un tad tas, ko mēs aicinām darīt, varbūt tu netici, bet dari. Pat tad, ja tu netici, mēģini darīt, meklē palīdzību, un tā palīdzība atnāks.
Paldies par šiem dažādiem skatījumiem un papildinošiem viedokļiem, un būtībā arī tad lielu vienprātību šajā atbildē. Ļoti, man šķiet, precīzi šis nošķīrums, ka ne jau ticība rada depresiju, bet ticības krīze. Un šeit rodas atkal jautājums, kā mēs varam atšķirt ticības krīzi no Dieva pārbaudījuma, vai varbūt arī tas ir Sātana pārbaudījums vai kārdinājums. Māsa Sofija, šie ir ļoti sarežģīti jautājumi, kas moka ļoti daudzu kristiešu prātus. Vai tas ir no Dieva, vai velna, vai vienkārši slimība?
Tas ir tiešām garīgo tēvu pastorālu konsultantu arī uzdevums atpazīt cēloni, tāpēc es, kad runāju par to, ka ir ļoti svarīgi atpazīt, kāds ir cēlonis, vai dabiskais, vai pārdabiskais. Pārdabiskais cēlonis var būt šī dieva šķīstījošā darbība, vai arī ļaunie gari, kuri arī pastāv un kuri arī traucē cilvēkam. Tikai ar to vajag ļoti uzmanīgi, tāpēc, ka ir tāds kārdinājums demonizēt realitāti un visur redzēt ļaunus garus, un tas var cilvēka radīt tieši slimību, vai ne, ka viņš visur redz tos ļaunus garus, tāpēc ar to vajag ļoti uzmanīgi. Par to Dieva pārbaudījumu, vai Dievs pārbauda, vai Dievs mūs pārbauda, Tas ir tāds jautājums arī, kad bija šī semināra nosaukums – Dieva pārbaudījums. Man godīgi sakot, ne līdz galam patīk šīs formulējums – Dieva pārbaudījums, tāpēc, ka kāds var iedomāties, ka Dievs ir tāds, kas saka, despots, kas pārbauda, vai tu būsi uzticīgs vai nebūsi uzticīgs. Viennozīmīgi ciešanas nav Dieva gribētas, un tas ir iedzimta grēka sekas, un Dievs tos pārbaudījumus vai ciešanas respektē, tāpēc tā, nu, līdzīgā veidā, kā respektē mūsu brīvo izvēli, jo šī brīvā izvēle, pirmo cilvēku brīvā izvēle izraisījusi sekas, un mēs dzīvojam tāda realitāte, kur mēs esam pakļauti pārbaudījumiem, ciešanām, un Dievs to neatcēla, bet viņš iegāja šai realitāte, un viņš ir pakļauts kārdinājumiem, bija pakļauts kārdinājumiem, pārbaudījumiem kopā ar mums. Un tāpēc man personīgi nepārāk patīk šīs formulējums, ka Dievs mums pārbauda tādā ziņā, ka grib paskatīties, kas tagad būs, kā viņš rēģies, vai izturēs, vai neizturēja. Tas ir, un depresija tiešām rada nepareizi priekšstati par Dievu, un es uzskatu, ka Dievs nevis pārbauda, bet viņš ļauj mums izdzīvot šīs ciešanas vienotībā ar viņu, un viņš arī ļoti respektē šo robežu, kuru mēs Dievam atstājam, cik lielā mērā es piekrītu piedalīties Dieva Kristus ciešanās, tā kā mēs sakam, ka katras ciešanas, šīs izejas ceļš, ko Kristus parādījies, paliek viens un tas pats. Viņš sakāva ļauno garu ar viņa paša ieroci, ka viņš šīs grēka sakas padarīja par pestīšanas instrumentu. Ka ciešanas var kļūt par pestīšanas instrumentu, tas var būt, tā ciešanas var kļūt par mīlestības valodu, bet tas neizmaino to faktu, ka Dievs ciešanas negrib, nekad negrib. Un viņš arī negribēja sava dēla ciešanas, bet tā ir realitāte, kura mēs esam. Un kopā ar Kristu mēs varam šo ļaunā gara instrumentu izmantot kā mīlestības valodu, kā līdzdalību Kristus ciešanās. Un arī ciešot no depresijas, tas ir līdzīgi kā ar katram ciešanām, tas ļoti grūti, ka cilvēki jūtas dažreiz vainīgi, ka viņi saslimuši ar depresiju. Kā tas ir? Es tik ļoti ticu Dievam, kāpēc es slimoju. Tas ir tas pats krusts un ļoti bieži daudz smagāks krusts nekā fiziskās slimības.
Depresija tās ir ļoti lielas skumjas, un parasti skumjas ir saistīts ar kādu zaudējumu. Vai varētu būt tā, ka mēs kā sabiedrība esam kaut ko ļoti daudz zaudējuši, ja jau mēs dzirdam Pasaules veselības organizācijas prognozes, ka tā būs tāda, nu, galvenais invaliditātes iemesls. Dr. Tērauda, vai sabiedrība kļūst, mēs kā sabiedrība kļūstam aizvien nelaimīgāki? Kā tas būs? Vai mēs esam kaut ko zaudējuši?
Kā lai saka? Jo ilgāk dzīvojam, jo ilgāk pastāv cilvēks, jo vairāk ir grēku, ja mēs tā. Līdz ar to ir vairāk mums par ko atbildēt Dievu priekšā. Bet, nu, laikam jau ir tā, ka mēs mazliet domājam dažādās kategorijās. Bet tas, ko es gribēju teikt, es domāju, ka mūs apdraud mazliet citas lietas šobrīd sabiedrība. Mūs apdraud tehnoloģijas šobrīd. Īstenībā psihiatrija satuvinās ar neiroloģiju caur šo te bioloģisko skatījumu un veidojas neuroscience vai neirozinātne. Man ir tāds jautājums priekšā tāds, nu, par antidepresantu ietekmi. Nu, īstenībā ir tāds zināms risks, ka mēs visu pilnīgi izskaidrojam ar bioloģiju. Domāšanas procesus, uztveres procesus, gribas procesus, nu, jebko intelektu, kognitīvās funkcijas. Bet tas, par ko es sāku runāt, bet mazliet noslīdēju, tas, ka šobrīd šīs tehnoloģijas kļūst lēnām par postu. Un es gribēju runāt par mūsu, nu, laikam jau tomēr bērniem, jauniešiem, kam šī emocionālā pasaule sāk attīstīties savādāk, kā bija iepriekš, jo viņi kā tīk maz komunicē savstarpēji. Viņi nemācās komunikāciju, viņi nemācās just ciest varbūt kādreiz. Es domāju, ka tas ir tas apdraudējums, kas šobrīd apdraud pasauli. Bet tur, kur tā depresija rodas arvien vairāk, nu, tas ir šis te milzīgais tā informācijas pārslodzes, kas nāk no masu mēdījiem un no mums visapkārt. Nu, domāju, ka tas smadzenēm ir traucējoši faktori visi. Mums nav laika sev, mums nav laika domāt.
Jā, man liekas, ka lielākā vispār problēma cilvēkiem ir zaudēt dzīves jēgu. Man liekas, tas, ko mēs arī piedzīvojam, ka sabiedrība var kļūt ļoti labklājīga, bet caur labklājību cilvēks nevar piedzīvot dzīves jēgpilnību. Un, jo jēgpilnību mums Dievs ir iekārtojis, jeb dāvājis to tādu dāvanu, ka mums jēgpilnīgi atrodam faktiski tikai attiecībās ar citiem cilvēkiem un tikai viņiem kaut ko no sevis dodot un redzot, ka tas, ko mēs dodam, tas cilvēkam palīdz atkal dzīvot jēgpilnāk, laimīgāk un tā tālāk. Un jo sabiedrība un jo cilvēks ir vairāk vērsta pati uz sevīm, jo viņi kļūst nelaimīgāk. Un jo viņi kļūst nelaimīgāk, viņi kļūst depresīvāk, jā, un tādēļ viss tas ritenis aizgriežās projām.
Vēlties papildināt, kāda ir iemesli šai globālajai depresivitātei?
Nu jā, droši vien diez vai būs atšķirīgs viedoklis, bet es aizdomājos arī par tādām niansēm, un es varu papildināt, ko Krista teica par šo attiecību aspektu, un arī, ko doktors Tērots teica par tehnoloģijām, un tas, kas arvien vairāk parādās, kad mēs varam nepiedzīvot tādas ļoti vienkāršas, bet ļoti svarīgas pieredzes, kā piemēram, vienkārši ieskatīties acīs vai, tas, kāpēc es to saku, piemēram, var sarakst, bērni ir kaut kur izbraukuši ārzemēs, var sarakstīties WhatsAppā, var sarakstīties, Messengerī, bet mēs neredzam vairs tās sejas, un jūs zinat, ka seja un acis, tas ir pirmais, kas pauž, attieksmi, tas ir pirmais, uz ko bērns fokusējas, un es daudz strādājusi arī savā laikā ar bērniem, un man pašai ir bērni. Un tad es, piemēram, dzirdu, mēs pavadam laiku kopā, mēs braucam 40 minūtes kopā mašīnā, bet viens skatās uz ceļu, lai neiebrauktu mašīnā, viens skatās pakausī. Un šis ir tās mazās nianses, ko es teicu, es nesaku, ka tāpēc rodas depresija, bet ja mēs tā saliekam puslīt pa puslītiņam, smilšu graudiņu pa smilšu graudiņam, tā bilde tāda veidojas, un runājot par profilaksi, ko es no savas pieredzes sapratu, kad ir drusiņi par vēlu profilakse, bērnu uzvedības problēmas koreģēt, pieaugušo uzvedības problēmas vai emocionālās koreģēt. Man liekas, ja nu kādam vajag rehabilitāciju, tad tie ir jaunieši, kas gatavojas veidot ģimeni, lai viņi varētu noņemt tās liekās brilles, tos veselīgākos uzstādījumus izjust, un tad veidot veselīgāku ģimeni, kad jau varētu bērnu veselīgākā vidē, un tad iespējams nevajadzētu tik daudz programmas. Jā.
Paldies par tādu ieteikumu. Vērīgs skatiens uz profilaksi. Īsnībā šie sagatavošanās laulībām ir arī pastorālā konsultanta viens no uzdevumiem sagatavot pāris. Te bija jautājums? Jā. Nāciet, lūdzu, pie mikrofona.
Es esmu vienkārši mamma, divām pusaudzēm, un man ir problēma tāda. Nevis problēma, bet es pat nezinu, jautājums. Kā es varu palīdzēt savam bērnam, kuram ir depresija pie tam vēl? Skolā es psihologu nevaru dabūt, jo viņš ir skaitās tikai vienu dienu, un ganu jau nedēļām ilgi, jo tad nav, vai citā dienā ir, vai vispār nav. Bērns no 3 gadu vecuma jau apmeklē dažādus speciālistus, nosauca, doktors Tērauc, entos terapeitus. Pirmkārt, es kā vecāks, apjūku šajā visā klāstā, es nezinu, pie kura vērsties, jo, piemēram, es aizēju pie viena speciālista, Protams, ka viņš grib mani noturēt, jo es maksāju naudu. Un es maksāju, tas labākā gadījumā, no 30 eiro. Ja es gribu labāku speciālistu, nosacīti labāku, ko es domāju, tas maksās 50 eiro. Bet man nav naudas tādas. Lai, un bet man vajag bērnam regulāru, katru nedēļu šo speciālistu apmeklējumu. Kāda profilakse, kāda veselīgā, garīgā var būt bērnam palīdzība. Ja? Un šeit es zinu, es biju šī atkāpšos, ja? Man kolēģe ir drāmas terapeita, kas arī piedalās atlasē, nu, nevis atlasē, bet pieņem, nu, kad viņi tos diplomu darbus vai aizstāvēšanās, ja? Un viņa redz, ka nu, praktizējuša psiholoģe nespēja izveidot darbu, nespēja aizstāvēt ja, pēc kritērijiem. Es viņai saku, bet kāpēc jūs tādus cilvēkus laižat cauri? Kāpēc viņi pabeidz to iestādi? Atbilde, tāpēc, ka viņi maksā naudu par mācībām.
Jā, tas ir ļoti svarīga problēma, bet tas jautājums ir tāds, kur meklēt bērnam palīdzību, vai kā jūs, ko jūs gribējāt pajautāt?
Kā palīdzēt bērnam,
kā
jā.
Kā palīdzēt pusaudzim.
Jā.
Tā, ka psihiatrijā ir tāds nodalījums, un pat bērnu psihiatrija palikusi par atsevišķu specialitāti, tāda matu skaldīšana. Bērnu psihiatrijā šobrīd, jādomā, tomēr ir krīze Latvijā. Bet te nu tā kā jūs jautājumā savijās ļoti daudz šķautnes, jo beigās izrādās, ka tā veselība sastāv no dažādiem aspektiem – bioloģiskā, sociālā, nu, kas man pazūd, biopsihosociālā, psiholoģiskā. Un, jā. Vispagājušais gads pagāja, strādājot pie viena ziņojuma, ko koordināja pārresoru koordinācijas centrs, ir tāda iestāde superministrija Latvijas valstī, un izrādījās, ka bērnu psihiskā veselība nemaz nav tikai bērnu psihiatru jautājums. Izrādījās, ka tas ir drusku policijas jautājums, drusciņi pedagogu jautājums, drusciņi mediķu jautājums, drusciņi mākslas terapēta jautājums, drusciņi sabiedrības jautājums, drusciņi vecāku jautājums un tā tālāk. Man šodien ir atsūtīts rīcības modelis, kas tagad tuvojās, lai varētu saņemt šo palīdzību. Diemžēl atbilde ir tā, ka nu, ir beidzot, ir sadzirdēts, ka bērnu psihiskā veselība nav tikai viena daktera vai ģimenes ārstu ja, jautājums, un ka veidosies šie te aprūpes centri, ja psihiskās veselības centri gan Rīgā, gan reģionos. Neesmu droši, ka tam ir iedalīta nauda šobrīd, bet piedodiet, tomēr sākas ar ideju, jo līdz šim mēs runājām, bet mūs nedzirdēja, nu pat ir tā kā sadzirdēts, un protams, ka šī te multiprofesionālā komanda ir. Nepatikšanas ir tādas, ka bērnu psihiatri gandrīz nav šobrīd. Ja? Un jāpaiet ir kaut kādiem gadiem, 4, 6, 8, kad viņi sāks veidoties. Psihologu nometnē ir zināma nekonsekvence un faktiski tikai pa maksu sasniedzam šie pakalpojumi. Arī tas tā ir. Psihoterapijas nometnē ir patiešām tā, kā jūs arī sakat, arī tikai pa maksu sasniedzam. Bet, nu, ja šī attīstība ies to ceļu, kā tas patreiz ir iezīmēts plānos, tad tomēr šī valsts apmaksāto pakalpojumu daļa būs ar vien lielāku tuvākos gados, kas nedod jums atbildi jūsu konkrētā situācijā.
Izskanēja fragments no semināra Depresija, slimība vai dieva pārbaudījums –